ancora la mania, no, giù. Che tava, che puta mai, io sei la carina fratina.
Thank you. Thank you. اره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی اره
کل ایران کل هر بکه اسلامی تنی تهران کل ها ایمت فتصیدک به شلوم اتشدور رقانو بسکین نشعه اصری با خمشین عدشتن اصری با خسین بی هشعون ها بین دومی کل فتصار شا اصفار مقرین سکیدر شل خمشا اصفار نخبه نقاط خمشین کل فتص
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. קול איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן ומתחרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ותברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Mars Today. Look, I R H E.
הדואר האלקטרוני שלנו, כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, Mars Today Hebrew, בטלגרם, איראן רדיו, ובטוויטר, כל דוד איראן.
בלב העניינים
מאזינים יקרים, שלום על שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע באחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה בטענה כי המרצע נועד לאבטח שטחים מרחביים ברצועת עזה. עותם כץ כי צבא ישראל יתקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בוסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים הרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עליות המלחמה במכון ואטסון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודיי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. רשת אל-ג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שקטלו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמות יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית ואפגניסטן. לפי פרויקט עליות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור פרס. ندارم و دو خفتر که رو برو کمعه کنعیم فلسطین بیعز حیومش رایش ایران در حق فوت همشتر های اسرائیلی به خمامه همه شوید نفلو قربان تسرسرات اسرائیلی تسرس معاصرات الفیر اجراحین اخری شاتات خبراتیات و مصاوت کشور ایران رادیو دوت آی آر
جمهوریت اسلامیت فی ایران
سلام به دخل بگو نکرد باشی زوری که برتوزه و بمینی اگر
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، معكم طارق
الفزاعي وهذه النشرة التي نستهلها بالعنوان بعتها كيلة أو بعتها معصاها الإسرائيليين مسؤولين للصورات
تغيرها تغيير وسيلة شعوب وسيلة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وقطاع غزة والضفة الغربية
شيطانيين
المعسكر الميسرية تتوكل ربها بعيدة وصالة الغربية العسكرية الجرائية في قطاع غزة
بأوفن شعلول لشباش بأوفن بتسيني
أشهد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية إلى عدم استعداد الولايات المتحدة في الدخول في المفاوضات على أساس الاحترام المتبادل وهجم نصر الرئيس الأمريكي إلى تبديل مشاريعه عبر القوة وأطلق المكرزي في تسليح الولايات المتحدة ليست مستعدة للمفاوضات الحقيقية الفردية على الاحترام المتبادل مؤكداً أن طهران مستعدة للتجارة بدعم من شدة الاختلاف على ضرورة أن يدرك ترامب أن السلام لن يتحقق عبر القوة كما اعتبر عند الأمم المتحدة فقدت قيمتها